Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya misato.
Bino bato ya Galatia bozali bazoba. Nani aloki bino? Nalimbolaki polele na miso na bino ndenge babumaki Kristo na ekuruze. Nalingi boyebisa ngai kaka eloko moko. Bozwaki molimo ya Nzambe po botosaka mibeko to po boyokaki sango malamu pe bondimaki yango. Boni, bozali bazoba boye. Bobandaki na molimo ya Nzambe. Bongo boni kosukisa na makasi na bino moko. Makambo nyonso bosi bomoni ekomi ya mpamba. Nakanisi ekozala ya pamba te. Nzambe apesi bino molimo na ye pe asali bikamwiseli na kati na bino. Bokanisi ete asali bongo po botosaka mibeko to po boyokaki sango malamu pe bondimaki yango. Lokola ekomama na mikanda.
Abrahami andimelaki Nzambe, yango wana Nzambe akamati ye lokola moto ya bosembo.
Bongo, boyeba ete ba oyo bandimelaka Nzambe, bango nde bazali penza bana ya solo ya Abrahami. Bandakala Nzambe alingai kokomisa bato oyo bazali ba Yuda te bosembo na miso na ye, po na bondimi. Yango wana ekomama ete asi ayebisaki Abrahami sango malamu oyo.
Bato ya bikolo nyonso bakozwa bolamu po na yo.
Boye Nzambe akopesa bolamu na bango nyonso elongo na bana ya Abrahami. Pamba te ba oyo balukaka bosembo po na kotosa mibeko, bango nyonso bakotikala bato ya etumbu. Po ekomama na mikanda,
moto oyo atosaka makambo nyonso ekomama na mikanda ya mibeko te, akozwa etumbu.
Boye tembe ezali te. Na miso ya Nzambe moto moko te akoki kokoma bosembo po atosaka mibeko. Pamba te ekomama na mikanda,
moto oyo akomi bosembo po na bondimi, akozwa bomoi.
Kasi mibeko, na bondimi ekokani ata mokete. Lokola ekomama na mikanda.
Moto oyo atosaka mibeko, akobika kaka ndenge ekomama na mibeko.
Kristo afuteli biso nyongo po na kolongola biso etumbu oyo mibeko ezalaki kokatela biso. Pamba te ye moto azwaki etumbu na biso, lokola ekomama na mikanda.
Moto nyonso babaki na ekuruze, Nzambe apesi ye etumbu.
Esalamaki boye po bato oyo bazali ba Yuda te, bakoma lisanga na Yesu Kristo. Bongo bazwa bolamu oyo Nzambe alakaki Abrahami. Ndenge wana po na bondimi, biso pe tozwa molimo oyo Nzambe alakaki. Bandeko na ngai, tika na pesa ndakisa moko oyo bato nyonso bakoki koyeba. Soki bato basili koyoka na libela po na likambo moko, moto moko te akoki kolongola yango to kobakisa eloko mosusu. Bongo Nzambe atiaki bilaka na Abrahami pe na libota na ye. Ekomami te ete, pe na bana ya libota na yo lokola nde bazalaki mingi. Kasi ekomama, pe na libota na yo, po ezali bobele moto moko. Pe moto yango azali se Kristo. Nalingi koloba ete, Nzambe asi ayokanaki na Abrahami pe alakaki ete akokukisa bilaka yango. Kasi mibeko eyaki sima ya bambula nkama minei na tuku misato. Bongo mibeko ekokaki koboma boyokani wana te, soki te elaka ekomi ya mpamba. Kasi soki bato bazwaka bolamu epa ya Nzambe po na mibeko, elakisi ete elaka na ye ezangi ntina. Nzoka nde ezali po na elaka yango nde Nzambe amonisaki bolamu na ye na Abrahami. Bongo, wapi ntina penza mibeko epesamaki? Mibeko eyaki po na kolakisa polele ete bato batosaka Nzambe te. Mibeko yango esengelaki kotikala te tango mwana ya Abrahami, oyo Nzambe atelaki ye elaka akoya. Baanzelu bapesaki mibeko yango na moto moko oyo azalaki na kati ya Nzambe na bato. Kasi soki moto moko azali na kati ya Nzambe na bato, elakisi ete ezali Nzambe ye moko te moto apesaki mibeko. Nzoka nde Nzambe asalaka mosala kaka ye moko. Makambo oyo elakisi ete mibeko ebomi bilaka ya Nzambe, ata mokete. Soki mibeko ezalaki na nguya ya kopesa bomoi, mbele bato bakokaki kokoma bosembo pona yango. Kasi mikanda elakisi ete masumu ekangi moto nyonso po ete, bato oyo bandimaka Yesu Kristo bazwa bolamu oyo Nzambe alakaki pona bondimi. Liboso ya kondimela Yesu Kristo, tozalaki lokola bato ya boloko. Mibeko ezalaki kokengela biso te tango bondimi yango emonanaki. Yango wana, mibeko ezalaki lokola mokengeli na biso ya bomwana te tango Kristo ayaki, po tokoma bato ya bosembo mpo na bondimi. Sikoyo tozali lisusu na maboko ya mokengeli te, po tango ya bondimi ekoki. Pamba te bino nyonso bozali bana ya Nzambe na lisanga na Yesu Kristo mpo na bondimi na bino. Ya solo, bino nyonso oyo bozwaki batisimo na lisanga na Kristo, bokamati bizaleli ya Kristo ye moko. Bongo, Bayuda pe bato ya bikolo mosusu, bakokani. Baumbu pe ba oyo bazali na bonsomi, bakokani. Mibali na basi, bakokani. Bino nyonso bozali lokola moto moko na lisanga na Yesu Kristo. Soki bozali bato ya Kristo, bozali pe bana ya Abrahami, pe bokozwa bolamu oyo Nzambe alakaki Abrahami.